คืนนี้ SBS ภาคภาษาไทยขอเสนอช่วงใหม่ของรายการที่เราใช้ชื่อว่าช่วงครัวหลากวัฒนธรรมนะคะเราจะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับอาหารจานเด่นของชนชาติต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองสังคมหลากวัฒนธรรมในออสเตรเลียค่ะครัวหลากวัฒนธรรมคืนนี้เราจะไปทำความรู้จักกับอาหารประจำชาติของสเปนอาหารจานเด่นที่ชื่อว่าพาเอียหรือที่คนไทยเรียกกันว่าข้าวผัดสเปนนะคะเราจะไปทำความรู้จักความเป็นมาโดยสังเขปและวิธีทำไปยากค่ะคุณอัลบ้าเกาเบิร์นชาวออสเตรเลียที่เกิดในเมลเบิร์นแต่มีเชื้อสายและภูมิหลังทางวัฒนธรรมจากประเทศสเปนก็ได้อธิบายการทำไปยาให้ SBS ภาคภาษาไทยได้ชมและลิ้มลองนะคะซึ่งการสาธิตทำไปยานี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของกลุ่ม Asian Women's Friendship and Association ที่มีกิจกรรมเป็นประจำทุกวันอังคารใน Springvale เมลเบิร์นค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ภาคภาษาไทยเรียบเรียงและรายงานค่ะ
The double L in Spanish is a y sound, so it's a paella. So that's how it should be pronounced, but we generally know it as paella here in Australia. So yeah.
คุณอัลบ้าเกาเบิร์นสตรีชาวออสเตรเลียเชื้อสายสเปนได้อธิบายถึงวิธีการออกเสียงเรียกข้าวผัดสเปนอย่างถูกต้องให้ฟังนะคะเธอบอกว่าโดยทั่วไปแล้วคนออสเตรเลียจะออกเสียงอย่างภาษาอังกฤษว่าพาเอล่าแต่การออกเสียงที่ถูกต้องตามภาษาสเปนนะคะออกเสียงว่าพาเอย่าค่ะพาเอย่านั้นเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติของสเปนเลยทีเดียวนะคะลักษณะของอาหารเด่นจานนี้ก็คือหน้าตาเหมือนข้าวผัดค่ะโดยข้าวจะเป็นสีเหลืองพร้อมกับมีอาหารทะเลอย่างกุ้งหอยปลาหมึกบ้างก็มีไก่หมูและไส้กรอกสเปนรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะพาเอย่านั้นเป็นอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากแคว้นบาเลนเซียของสเปนค่ะคำว่าพาเอย่านั้นแปลว่ากระทะซึ่งหมายถึงกระทะก้นตื้นที่มักใช้ทำพาเอย่าจากต้นกำเนิดในแคว้นบาเลนเซียพาเอย่าก็แพร่หลายไปในหลายพื้นที่ของสเปนแต่ละพื้นที่ที่มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารใดที่หาได้ง่ายก็จะใส่สิ่งนั้นลงไปในพาเอย่าค่ะ
Different regions of Spain have a different type of paella so you could go to the north of Spain and they'll make you a different one to what they make in the south
พื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลนะคะก็จะนิยมทำพาเอย่าทะเลใส่กุ้งหอยปลาหมึกหรือว่าหอยเชลลงไปนะคะส่วนพื้นที่ที่ไกลทะเลหน่อยอาจจะใส่ไก่หมูกระต่ายเป็ดหรือแม้กระทั่งหอยทากลงไปค่ะ
It is quite a simple dish. It's not a difficult dish. You need to have all the ingredients prepared. It is what you would probably say a national dish of Spain. Most people would relate to as soon as you say you're Spanish. Oh, I love the paella. It's a great dish for when you do have a celebration because it's easily catered for. Once you have the setup and you've got everything cut, it's just a matter of putting it all together and voila, you have a dish. It's not like you would make a roast and you have to make potatoes and pumpkin and beans. It's just as a dish, as a complete dish. So that's why most people, you know, optfor doing a paella in a party situation that can feed a fair bit of people.
คุณอัลบ้าบอกว่าพาเอย่านั้นนอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารประจำชาติของสเปนแล้วก็ยังรับประทานกันในโอกาสเฉลิมฉลองหรือในงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นอาหารที่คุณอัลบ้าบอกว่าไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเป็นเครื่องเคียงเพื่อรับประทานด้วยกันทำอย่างเดียวก็ทานได้เลยแล้วก็ทำได้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องมายืนเฝ้าหน้าเตาไฟตลอดเวลาแค่เอาส่วนผสมลงกระทะคนเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักก็รับประทานได้แล้วค่ะสำหรับวิธีทำปาเอย่าอย่างคร่าวๆนะคะคุณอัลบ้าก็อธิบายวิธีทำดังนี้ค่ะ
โอเค to begin with we will be frying the onion the garlic and the capsicum all together I will then add some tomato so just tomato puree or if you've got fresh tomato just takes a little bit longer that process there once it's all sort of cooked up is called a refry or refrito in Spanish once you've done that then you start you can add your meat to thatyour seafood, and then your rice on top of it with your liquid and saffron.
ขั้นแรกก็จะเอาเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับไส้กรอกสเปนหรือชอริโซลงไปทอดในน้ำมันมะกอกในกระทะที่มีก้นตื้นจนกระทั่งเหลืองจากนั้นก็นำขึ้นมาพักไว้นะคะขั้นต่อมานำพริกหยวกแคปซิคัมสีแดงและเขียวและพริกหยวกแคปซิคัมส่วนหนึ่งที่เผาพอสุก ัวหอมใหญ่กระเทียมหั่นหยาบลงไปผัดในน้ำมันมะกอกต่อจนเหลืองจากนั้นใส่มะเขือเทศบดหรือที่เรียกว่าโทมาโตพิวเร่ลงไปผัดด้วยกันจนกระทั่งสุกคุณอัลบ้าบอกว่าขั้นตอนนี้สำคัญมากค่ะที่จะทำให้พาเอญ่ามีรสชาติดีต้องมั่นใจว่าผัดทุกอย่างด้วยกันจนสุกดีค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือนำเนื้อสัตว์ต่างๆได้แก่ไก่และชอริโซที่เราผัดไว้นะคะพร้อมอาหารทะเลสดข้าวสารดิบๆใส่ลงไปในกระทะค่ะเติมน้ำที่แช่ซาฟฟรอนแล้วก็เติมน้ำสต็อกให้เหมาะสมกับปริมาณข้าวสารที่ใส่ลงไปซึ่งคุณอาบ้าบอกว่าข้าวที่ใช้นั้นก็ใช้ข้าวอะไรก็ได้นะคะไม่มีข้อบังคับแต่จะได้รสชาติต่างกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็คนให้ทั่วกระทะนะคะสุดท้ายสักพักให้นำอาหารทะเลที่จัดไว้แต่งหน้าลงไปวางบนข้าวในกระทะให้สวยงามแล้วก็ทิ้งไว้จนข้าวสุกค่ะเมื่อข้าวและอาหารทะเลสุกก็ให้ปิดเตานะคะและใช้ผ้าขาวคลุมกระทะไว้สัก10นาทีใช้ดูดความชื้นส่วนเกินออกไปจากนั้นเราก็จะได้ข้าวผัดสเปนหรือปาเอญ่าที่น่ารับประทานมาลิ้มลองกันค่ะสุดท้ายเราถามคุณอัลบ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าอกเข้าใจกันให้มากขึ้นได้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรมหรือไม่เธอบอกว่าเรื่องนี้นั้นจริงทีเดียวค่ะ
For sure, without a doubt, we all eat. At some stage or another, we eat. And it seems to be a common thread, especially, you know, if you've got strong background roots and stuff. And even the world is becoming, you know, chef-orientated. So it's definitely a way to get people together.
แน่นอนที่สุดว่าอาหารเป็นหัวข้อสนทนาที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าหากันได้เพราะเราทุกคนต้องกินอาหารเหมือนกันแล้วเรื่องอาหารก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ในหลายชุมชนให้ความสำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะชุมชนที่มีวัฒนธรรมด้านอาหารที่โดดเด่นในโลกปัจจุบันนี้คนก็ให้ความสำคัญกับการทำอาหารกันเป็นอย่างมากดังนั้นจึงแน่นอนว่าอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่นำผู้คนให้มารวมกันให้มาสนใจในเรื่องเดียวกันได้คุณอัลบ้าเกาเบิร์นกล่าวทิ้งท้าย